Исән мәсәл, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасов сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан еллык күзәтү иштерсез. 2010 ел республика өчен сәяси вакыйгаларга бай булды. Шулай ук Бөтендөнья башкорт кырылтае рәисе Илгиз Султанморатов азатлыкта оешма эшчәнлегенә нәтиҗә ясар. Төркия глобаль сәясәттә нинди урын биләй, шул хакта күзәтү тыңларсыз. Түгәрәк өстәл тапшыруы шулай ук ел дәвамында барган иң мөһим вакыйгаларны искә төшерер. 2010 елда яңгыраган иң кызыклы фикерләрне иштерсез. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсе яңгырар. Азатлык радиосы сөйли. Бүген сезгә, хөрмәтле тыңлаучылар, Башкортстаннан еллык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез. Башкортстандагы 2010 елдагы иң мөһим вакыйгаларны Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев искә төшерә.
Шулай итеп, 2010 ел үтеп китте. Гомумән алганда, 2010 ел Башкортстан өчен, Башкортстандагы татар башкорт өчен җаваплы, катлаулы, өметле ел булды. Бу елдагы иң мөһим вакыйга исәбенә һич шиксез 20 ел буена диктатор стилендә хакимлек иткән Башкортстанда татарларны авызлыклап тоту, рухи ачлыкта тоту, башкортлаштыру сәясәте алып барган Мортаза Рәхимов урыныннан китте. Дөресрәге урыныннан алынды. Йолкып дигәндәй. Әлбәттә, республикада хакимлеге төше башкорт элитасы Рәхимовның китүенә алдан әзерләнде. Аның урынына янә башкортны Рәхимов командасы башкортын калдырырга ниятләделәр. 2010 елның җәендә үткән 3-нче Бөтендөнья башкортлар курылтайында нигездә бер байрак астында Кремль безгә чит кешене куйма, без горур башкортлар, кем президент булырга тиеш икәнлеген үзебез беләбез дигән шау-шу астында үтте. Беренче булып чыгыш ясаган Мортаза Рәхимов Мәскәүне милли республикаларының хокукларын кисәргә маташуда гаепләде һәм чыгышын авыр башкорт телендә тәмамлады.
Мөхтәрәм туганнар, без бергәшкән казанстарыбызга милләтара татулыкка таярып ышанычлы алга барабыз. Шуңа күрә дә Башкортстаныбызның иминлегенә һәм аның сәскә атуына ныклы ышанабыз. Башкорт халкы, башка милләтләр белән буаттар буена бер тугандай матур гомер иткән. Дуслык безнең уртак хазинабыз. Өсөсе ел халык хәтерендә олы байрак булып каласак. Делегаттар дәүләт һәм милләт мөнәсәбәтләрен сагындырган карарлар кабул итер дип ышанам. Бөтен белән ныклы һаулык, бәхет һәм уңышлар теләйем. Ихтибарыгыз өчен рәхмәт, спасибо за внимание.
Төп башкорт элитасының әйтәсе сүзен әйтү, Мәскәүгә җыры күрсәтү, ул вакыттагы Бөтендөнья башкортлары курылтайы башкарма комитеты рәисе Азамат Галинга җүкләтелгән булып чыкты. Галин әфәнде, Кремльгә мөрәҗәгать итеп, башкортлар читтән китергән кешене кабул итмәячәк, әгәр китерелсә, республикада хакимлек кризисы килеп чыгачак дип куркытты.
Систематическое игнорирование чувств народа. Политические эксперименты переполняют чашу терпения мудрого и терпеливого народа, которому противна сама мысль о варягах. Башкирский народ исторически самостоятельно выбирал своих лидеров, руководителей и нес за них ответственность. По мнению экспертов, назначение варяга в республику может вызвать серьезный конфликт и утрату легитимности власти.
Байтак делегатлар, Башкортстанның киләсе президенты фәкать башкорт милләтеннән булырга тиеш дип чыгыш ясадылар.
Сегодня мы обязаны один вопрос решить и занести его в свой протокольный документ. Мы федерация, образующая республика, его народ, согласно Конституции Башкирской республики, будущий президент нашей республики должен быть только из числа коренного республика образующего башкирского народа.
Әмма Мәскәү моның өчен янау таләпләрен ишетмәде. Дөресрәгә яртылаш кына ишетте. Томырлары Мишәр татар районы Балташтан чыккан җигит, башкортча Рахимовтан да авыррак сөйләүче Рөстәм Хәмитов президентлык постында Мортаза Рахимовны алыштырды.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
2010 елгы икенче мөһим вакыйга октябрь аенда үткән җанисәп. Әгәр Русияның күпчелек төбәкләрендә бу чара гап-гади кеше санын исәпләү булса, Башкортстанда ул совет чорыннан килгәнчә татар исәбенә башкорт халкы санын күпләп арттыру чарасы булып тора. Рәхимов президент булып утырганда, аның дәүләт киңәшчесе Сергей Лаврентьев Башкортстан халкының 41% башкортлар дип белдергән иде. Гәрчә 1989 елда шактый гадел үткән җанисәп башкортларның нисбәтен 22% башкорт телен ана теле дип танышуларын исмәтен 16% кына күрсәткән булса да. Әлеге җанисәптә Рәхимов хакимияттән китү сәбәпле мөгаен 41% ясалмагандыр. Әмма хәрәмләшеп үткәрелгән 2002 елгы җанисәп саннары мөгаен кабатланыр.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
2010 жыл шулай ук Рәхимов чорында юкка чыгарылган Татарстан Башкортстан Республикаларының эшлекле хезмәттәшлеген яңарта башлау елада булды. 22 декабрьдә Уфага Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге делегация килеп, ике республика арасындагы күп өлкәләрдә хезмәттәшлекне аякка бастыра торган зур килешүгә кул куелды. Уфа Нур татар театрына җыелган халык алдында Татарстан Президенты шундый өметле сүзләр әйтте.
Беренчедән, без бик шат, без Уфага килде, килешүгә уллар куйды. Рөстәм Закиевич белән безнең фикерләр уртак. Без Татарстан халкы, Башкортстан халкы бергә булсын дип тырышачакбыз, эшләячәкбез. Әлбәттә, менә шушы залга кергәндә, шушы атмосфераны тойдык. Сезгә чын күңелдән бик зур рәхмәт, исәнлек-саулык сезгә уңышлар. Безгә дус булып, матур итеп, озак еллар эшләргә насыйп булсын. Рәхмәт сезгә.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
2010 ел үте милләтчел Мортаза Рахимовны тыныш милләтчел ияләге тотмаган кеше Рөстәм Хәмитов алыштыру сәбәпле Башкортстандагы татар халкына, татар милли оешмаларына өметле чор башлану елы булды. Хакимиятләр белән араны нәтиҗәлерәк көйләү өчен Башкортстан татарлары оешмалары бер байрак астына тупландылар. Хәзер Башкортстанда Башкортстан татарлары конгрессы да түгел, Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте дә түгел, ә Башкортстан татарлары дигән берләшмә төп татар оешмасы булып торачак. Әмма барысы да болытсыз түгел. Шулар турында Башкортстан татарлары берләшмәсе рәисе, билгеле бизнесмен Рамил Бигнов белән әңгәмәләштек.
Әйе, без әйтеп китерәк кирәк, озакы 10 ел эчендә бит инде без актив итеп үзебезне хукукларына яклап чыктык һәм монда татар хәрәкәтенең катнашы зур булды. Әйтеп китерәк кирәк, бу катнаш уңае белән дә инде республикада власть алмашында Рахимов китте һәм яңа президент килде Хәмитов иптәш. Татарлар өчен бу бер яктан уңай дип әйтеп китерәк кирәк, чөнки яңа кеше яңа идеология белән килергә тиеш,
команда белән,
яңа команда белән килергә тиеш. Һәм менә без кайбер аның адымларын бүгенге көндә күреп торабыз. Әмма ләкин бүген теге авызны тутырып, ныклап әйтергә яңа президент татарларга яңа карашы бар дигән дип әйтергә пока иртәрәк дип уйлыйм. Карарга кирәк.
Әлбәттә, Башкортстан татары үзенең язмышын Башкортстанда, Башкортстан җитәкчелеге белән дә уртак тел табып эшләргә тиеш. Әмма ләкин битәлебез татар дөньясының реаль яртысын тәшкил итәбез. Шуңа күрә Бәлки Татарстан җитәкчелеге дә безгә бит тараф калырга тиеш түгелдер.
Дөрес әйтәсез, чөнки Башкортстанда татарлары, миллионнан артык яшәгән татарлар, бөтен дөнья татарларының бик иң зур өлеше булып тора. Шуңа күрә менә безгә уңайлы булырга тиеш дип уйлыйбыз. Менә декабрьдә Татарстан белән Башкортстан арасында аңа ике президент куйды. Ул кулларын куйдылар. Татар оешмалары һәм татар мәсьәләсе бүгенге көндә бик күренмәсә дә, без аның эчтәлегенә, ул сорауларына, ул мәсьәләләренә куйып алдагы көндә чыгачакбыз. Шуңа күрә без теге Татарстан, Казан 14-нче статьясына, Конституцияның 14-нче статьясына таянып, Башкортстан татарларына да алдагы вакытта безгә ярдәм итәр дип уйлыйбыз.
Ул да Башкортстан президентына кулына тоттырасы программа кебек, Татарстан президенты кулынадан индидер шундый бер документ тоттырылачакмы инде?
Әйе, менә без Татарстан, без аны рәсми итеп Татарстан ягына барып, Казан ягына барып, һәм Рөстәм Миңнехановка да шушы ук үзебезнең мөрәҗәгатьләребезне һәм үзебезнең уйлаган һәм кыягызга салган чараларны аның кулына да тоттырачакбыз. Әмма ләкин менә безне бүгенге көндә икенче әйбер хәвефкә сала. Менә бит инде безнең бөтен дөнья татарлар конгрессы бар. Аның рәисе бүгенге көндә Башкортстан татарларына һәм Башкортстан татарлары иҗтимагый оешмаларынан шу безгә бик аңлашылып бетелмей. Чөнки азык килгәндә дә, аннан алда килгәндә дә, ул безнең гафу очрашмады да, сөйләшмәде дә, үзенең советларын да бирмәде, үзенең күрсәтмәде дә. Әмма без бит инде элек безне аңлашырга була инде. Безне гайбидерие, без Башкортстан хөкүмәте белән аралашмыйбыз, аның белән бергә эшләмибез. Шуңа күрә менә татар оешмалары экстремист оешмаларга әйләнеп бетте дип әйтәдер ие заманында. Но бүген икенче күренеш бит инде. Без бүген яңа хөкүмәт белән аралашабыз, бергә сөйләшәбез, һәм татар мәнфәгатьләрен бергә-бергә якларга һәм эшләргә дип уйлап йөрибез инде. Андый сүзләр үзебезнең Хәмитовтан да чыкты. Менә шуңа күрә бит аңлап бетереп булмый менә Закиров иптәшнең безгә карашын. Без аңлап бетермибез. Шуңа да бит инде мин аңа 2-3 тапкыр шалтыраттым менә азакы ойларына, азакы көннәренә, һәм аңардан сорадым: ничек Закиров иптәш без бергә бөтен дөнья конгрессы исполком белән ничек бергә матур итеп эшләп җибәрергә дип үземнең сорауларымны бирдем. Әмма ләкин бүгенге көндә аның җавабы юк.
Шулай итеп, Башкортстан татарлары һәм башкортлары 2011 елга яңа вәзгыятьтә керәләр. Бәлки 2010 ел башкортны өскә күтәреп, аны татарга каршы кую, татарны рухи изү сәясәтенең җан тәслим кылган елы булыр. Әмма күп нәрсә татарларның, башкортларның үзләреннән тора. Әгәр тигезлек шартларында, тигез шартларда бергә яшәргә өйрәнәләр икән, киләчәкләре һичшиксез өметле булыр. Киләчәгебез өметле булсын, кадерле дуслар, безнең тыңлаучыларыбыз. Яңа ел белән! Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явыш.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итогы будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Башкортстан темасын дәвам итеп, хөрмәтле тыңлаучылар, сезгә бөтен дөнья башкортлары Кырылтайы рәисе Илгиз Солтанморатов белән әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез. Аның белән Уфада хәбәршебез Байтулла Фәтхуллин сөйләште.
Узып барган ел бөтен дөнья башкортлары Корылтайы өчен нинди вакыйгалар белән әһәмиятле булды?
Үтеп барган ел, әлбәттә, безнең өчен күптән көтелгән вакыйга белән билдәле. Ул да булса 3-нче бөтен дөнья башкортлары Корылтайы үтте безнең. Бик матур үтте. Июнь аенда Өфөлә, атактан Салават ине сектарында бит безнең саралар булды. Унда бөтен дөньядан сүйдүдөн ашуу делегат катнашты. Бик кубанычтык вакыйга болду тагыла ошол курултай сектеринде биринчи тапкыр эле төрт тапкыр башкорт яштар курултайы өттү. Яштар өздөрү үчүн гана мөхүм болгон маселелерин көтөрүлгөн ошол вакытта дүйүм болгон биздин башкы халк алдында турган проблемаларды көтөрүп, өздөрүнүн хал итүү жолдорун изилегендер бик матур резолюциялар кабыл этилди. Ошол вакытта биз үчүнчү курултай менен 2 күн болду бит. Унда гана иш болмады, чүнкү эзерлик барышында ошол курултайга 20 туңарак үстөлдөр, конференциялар, илимий гамали конференциялар өттү. Түрлүү-түрлүү проблемага, демография проблема, жер маселе проблемасына, яштар проблемасына, катын-кыздар, ирдер проблемаларына, халык каалыгы турагында галимдер, билгистер катнашты. Шунда бик бүтө проблемаларды үтүп, аларды асыклап, хал итүү жолдорун карап, резолюциялар кабыл этип, ошол биз мына ушул резолюцияларды хазыр биз эл азагына тикилип анализ жасап отурабыз. Искитмели бик жентекли, анык гана тәкъдимдер бар. Эшләү юнәлештәре безгә асык киләһе елларга. Безнең пландар билдәле, максаттар куелды дип әйтергә була. Һәм без киләһе елларга өмет менән карарга тиешбез дип беләм. Айрыса яшьтерге таянып эшләрге тип ният бар. Мәсәлән, Айык авыл дигән конкурс сектарында без әле менә шул үткән башкарма комитет утырышында уны кабул иттек. Хәзер Алла берһә хөкүмәт һәм президент хөкүмәтенә ибәреп, уларны хуплауда алхак бик шәп булырны. Чөнки башкортларга гына түгел, бүтә халыктар ул проблема мөһимлеген аңлай. Эскеселеккә без күрәш керә түгел, яу асырга тиешбез, хушырга тиешбез бул явыз дошман менен. Һәм мин уйлайм, иң әүдем, иң мобиль, киләчәктә билдәләгән социаль катлам ул яшьтәр шул эштең иң үзәгенә кайнарга тиеш. Шуның өчен район курултайда әлгәндә яшьтәр курдарын оештыра башланык. Районда мин беләм, яшьтәр бар, уйлаган, халык мәнфәгатен якларга тырышкан, аеруча эшкуарлыкты үстерергә кирәк безнең халкыбызда. Эшкуарлар бары тик акса эшләргә тиеш түгелләр, мин уйлап яшәргә үзләренең тәҗрибәһен, энергиясен, күңел һәм тән көчен алар халыкты хауктыру, айыктыру бары тик тән дигән түгел, миһендә аңында да дигәндәй, чөнки айык яшәү рәвеше ул бары тик исмәгенә яшәү түгел, ул әлбәттә ишле гаилә корып яшәү, үз эшен эшләү. Безнең элекке президентыбыз әйтә торган, авылда эше ятуы мөмкин түгел, авылда һәр вакыт эш бар, мин уйлыйм. Киләчәккә өмет баглап яшәгән кешеләргә без таянырга уйлыйбыз.
Корылтай эшмәкәрләрен тукылганда күрше төбәкләр, безнең башкорт яшәгән башка төбәкләр менән бәйләнештәр, уларның мәнфәгатьләрен хистерлеу буенча нидерәк ютыкта эшләр алып барыла.
Мин үзем менә 7 октябрьдән шул башкарма комитеты рәисе вазифанда эшләп башладым. Үткән генә менә 2 айсында безнең 70-тән ашу сарау үтте. Безнең комиссия утырышлары, командировкалар. Мәсәлән, мин Пермь краенда гына 2 тапкыр булдым. Татарстанда 2 тапкыр булдык. Без Ярсалы башкорт мәктәбен караган, Казанда булдык безнең. Татарстанда башкорттар курултайын эше менән таныштык. Мин Мәскәү башкорттары менән сораштым, Санкт-Петербургта булган безнең башкорттар менән сораштык. Силәбе башкортларының хәл-әхәлләрен белешеп кайттык. Әлбәттә, бары тик республика яшәгән башкорттар менән эшләргә тиеш түгелбез, чөнки безнең статус ул халык ара оешмаларның берлеге бит. Һәм без төп игътибарды бергә уйлабыз шул халыкара киңәшенә. Чөнки менә уйлап карар 95 елдан безнең бөтен дөнья башкорттары курултайы эшләй. Әмма әлегә күнгә тиклем бер ниде дә халыкара кимелдә булган оешмалар берлегендә тормай, тулы хуклы агза булып, улы улпат халыкара оешмалар менән юлеп эшләгәнебез юк. ЮНЕСКО эргәһендә булган төрле комиссиялар, ЧУРКСОЙ хатта бит мин уйлайм, халыкара кимелдә эшләргә тиешбез, чөнки минем сителгә сыгу була, или берәй икенче төбәккә сыгуым була. Шунда ук мин бары тик башкортларды гына, башкорт курултайы гына түгел, мин бүтә башкорт халкын, бүтә Башкортстан Республика вәкиле булып йөрим, йөзе булып йөрим. Һәм безнең башкортларда, сит төбәкләрдә, сит илләрдә яшәгән башкорттар, алар нидер белән Башкортстанның йөзе булып йөрләр анда. Аларга карап, безнең турала нидер фикер туа бит. Шунда сит илләрдә шул вакытта мин президент менән булган очрашуда төп максатымды әйттем. Курултай ул бары тик мәдәни хукуктарны яклаган гына оешма булырга тиеш түгел. Ул гомумән башкорт халкын булган социаль-икътисади проблемаларын хәл итәргә тырышырга тиеш, ярдәм итәргә шул якта. Шул вакытта Башкортстан Республикасына инвестициялар ялып итү, ыңгай образын тудыру башкорт халкының һәм Башкортстан Республикасының бары тик Россиядә генә түгел, ә бүтә дөнья кимәлендә. Бул яктан нидедер бер уңыштар бар дип әйтергә була. Менә яңа гына Прибалтикадан йөреп кайттым. ЮНЕСКО эшләре буенча комиссия белән берлектә безнең бик матур делегация, артистлар, галимнар булды. Бик матур йөреп чыктык. Нимә дип әйтергә була? Прибалтика илләрендә әле безнең күп делегация йөргән юк, әле без шул күбрәк бит Сават Юлаев төрелгән йөрдә генә йөрибез. Балтийскага, Литва, Рига, Латвия илләрен бит белмәй дөньяп. Андагы біздің ватандаштар көп ешей, олардың идеялар бар, олар орындарда ешлейдер, нидер ұшқуардар, бизнесмендар бар, олардың баштанға проекттар мінен келеге резалар, ұшыл уақытта ұжы 2 ел бойына біздің мінен аз қатлы тұрлап төді бойынса бір проект мінен әліге министерство кемелінде ол жүрей. Шул біздің Литванан біздің ватандаштар еберген бизнесмендар юнелткен проектінде. Демек, мен ойлайым, бүтін дүние башқұрттары құрылтай, неде де бір ошо статусқа ие болырға тиіш, мәдени тіл проблемалар әлбетте мүхим. Біз ойлайбыз, неде ислапта жидди мәселелерді көтерге тиішпіз. Шул уақытта біздің башқұрт халқының яшайышын, яшау кемелін біз қайғыртырға тиішпіз. Һәм бары тек олардың проблемалы хөкүмәт алдында ғана қойырға түгел, оларды хәл итү юлларын күрәтергә тиешбез, нидер тәкъдимдәр менән сорарга тиешбез. Гомумән берлектә эшләргә кирәк. Дәүләт органнары менән, башка җәмәгать оешмалары менән, башка халыктар менән, башка халыкларның оешмалары менән, һәм бүтән Россиядә эшләгән оешмалар менән, дәүләт органнары менән, һәм үсенче кимәлендә менә шул бүтән дөнья кимәлендә безнең юнәлештә эшләгән оешмалар менән һәм кешеләр менән.
Бөтен дөнья башкортлары Кырылтае рәисе Илгиз Султанмуратов белән Уфада хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин сөйләште. Азатлык радиосы. 150 елдә 350-гә якын газета һәм хәбәр агентлыгы тарафыннан күзәтелгән Project Syndicate интернет сәхифәсенә мәкалә язган Төркия премьеры Тайип Эрдоган глобаль дөньяда Төркиянең башкарган ролен аңлатты. Хәзер бу хакта тулырак әйтеп Мәтин Куарышмас сөйли.
Project Syndicate исемле интернет сайтында мақаласы шыққан Түркия премьері Тайип Эрдоган Түркияның тирән болған тарихи үзәшелеге геостратегик орыны тез үскен иктисады һәм тышкы сәясәттәге әүзімлеге белән 2010 елда төбәк һәм дөнья тынышлығы өчен мөһим роллар башкаруын язды. Түркияның тарихтан килгән мәдәни байлығы Төньяк белән Көньяк, Көнчыгыш белән Көнбатыш арасындагы диалогта Төркиянең мөһим роль башкара алышын күрсәтүенә игътибар юнәлдерде Эрдоган. Дискриминация, салкын сугыш элементларын битерү кирәклегенә басым ясаган Эрдоган Төркиянең төрле мәдәниятләр арасында диалог башлау максатында 2004 елда Испания премьеры белән мәдәниятләр иттифакын оештыруы искә төшерде. Мәдәниятләр иттифакын барлыкка китергән иң зур үзәнчелек дин һәм мәдәни төрлелекнең бер нинди низакка сәбәп булмаячагына басым ясаган Эрдоган Балканда якын көнчыгышта тынычлык урнашмыйча, гомум дөнья тынычлыгының гамәлгә ашмыячагын да әйтте. Төркиянең шул ук вакытта якын көнчыгышта сугышларны туктатуда үз үлешен кертергә тырышуын әйткән Эрдоган, көчле диалог тырышыклары ахырда Иран атом программасы низагында дипломатия ишекләрен ачык калуына үлеш кертте дип әйтте. Эрдоган Төркиянең Гыйракта сәясәте тырыклык урнаштыруда үлеш кертүен, моннан кала Афганистанда да НАТО миссиясенә ярдәм итүен искә төшерә. Төркия шулай ук бәйсезлеген дәвам иттерә алачак бер Фәлестин дәүләте төзелүе өчен зур тырышлык күрсәтә. Дип әйтте Эрдоган. Эрдоган мақаласын бұлай дәвам итә. Һәр кешенең үз кешелек кыйммәтенә ихтирам күрсәткән бер төбәктә яшәргә телибез. Израильнең Газагә һөҗүме һәм санкцияләренә каршы торуыбыз бу сәбәпкә бәйле. Бу карашны дәвам иттерәчәкбез дә, дип язды. Премьер Эрдоган яһудиләргә каршы дошманлык, исламга тискәре караш, христианнарга да ал караш кебек агымнарның кешелеккә каршы кылынган җинаят булуын әйтте. Мәдәни тарихи һәм дипломатик кыйммәтләрдән кала Төркиянең җанлы икътисадында тотырыклыкның артуын әйткән Эрдоган, Төркиянең зур икътисадка ия илләр арасында Европада 6-нчы, дөньяда исә 17-нче урында булуын язды. Project Syndicate-ка моннан элек БУМО генераль секретары Пан Ги Мун һәм Германияның элекке тышкы эшләр министры Йошка Фишерның мақаләләре бастырылган иде. Түркиянең глобаль күч булу умтылышларында күргән чаралары халыкара матбугат тарафыннан да якыннан күзәтелә. Times журналы дөньяның иң тәэсирле кешесен сайлаган исемлектә бу ел Эрдоганны да өстәде. Журнал Эрдоганның тышкы сәясәттәге адымнары белән глобал бер актер булуын язды. Эрдоганның газетсызлыгына ярдәм ташыган Төркия көймәсенә Израиль тарафыннан һөҗүм булганнан соң алып барган дипломатик сугышның игътибарга лаек булуын телгә ала. Türkiye'nin indi geosiyasi üzerçiliğin yakışırak kullana başlavına hem tübeklerde siyasi küşün üstürüğün yazgan Time jurnalına göre Erdoğan'ın bu yıl dünya siyasetine tesir etken kişiler isimliğine üstevde tağın bir sebep Türkiye'nin İran atom programmasının izahında algan pozisyası buldu. Alkış İran'a yan sanksiyalar kirtirge tırşkanda Türkiye, Brezilya bilen birge İran'ı kımbatış bilen süyleşirge kımira oldu. Times jurnalının 2010 yılda dünyada tesir etken kişiler isimliği için internette bargan online tavuş birulerde Wikileaks saytı hujası Julian Assange birinci, Erdoğan ise ikinci urunda saylangan idi.
Хәзер түгәрәге стел тапшыруы тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Һәр атнаның якшәмбесендә Азатлык радиосының түгәрәк стел артында сөйләшү тапшыруы эфирга чыга. Бүген без сезгә узган 2010 елның кайбер аналитик тапшыруларын яңгыратырбыз. Олар узган елның иң мөһим вакыйгалары турында төрле караштагы шәхесләрнең фикерләрен искә төшерер. Гыйнвар аендагы тапшыру Шәймиев һәм татар киләчәге дигән исем астында барган иде.
Шәймиев эпохасы, Шәймиевнең китүе, Рөстәм Миңнегановның килүе турында бәхәсләр, фаразлар өйләрдә, урамнарда, кухняларда һәм бигрәк тә интернет форумнарында киңәя бара. Чыннан да Татарстан Русиядә зур урын алып тора. Минтимер Шәймиев эшләгән 2 ел чыннан да тарихның бер зур өлеше. Менә шул турыда түгәрәк стел сөйләшүендә үзенчәлекле ирекле Акшарлак гәзитенең шеф-редакторы, билгеле журналист Искәндәр Сиражи.
Минем өчен бу үтәгә башка күсәк белән китереп суккан кебек булды. Мин бит бәхәсләшеп йөри идем. Бабай китмей. Әле ул 13-нче елгы универсиаданы уздыра, аннан соң гына уйлап карарга мөмкин дип бәхәсләшеп йөри идем.
90% кеше шулай уйлый иде.
Әйе, республикада шулай уйлый иде. Мин уйлыйм, Шәймиев кебек җитлеккән сәясәтче бүре картайды дип шигырьләр дә язучылар бар инде, Илфак Шиһапов язган, әйеме? Әмма юк, сәясәтче өчен мин уйламыйм бу картлык дип, бу кешесезлек һәм башкалар дип. Бары тик президент гурур гына башын югары шиеп вакытында китеп калуны мәхкул күрде дип уйлыйм мин. Аның үзенең сәяси сәбәпләре бардыр дип уйлыйм. Тагын бер әйбер бар. Аннан соң уйлана торгач мин аның китмәгәнен чамалап алдым. Баксаң, президент китмәгән, президент калган икән дигән шикеллерәк бер фикер барлыкка килде. Ни өчен? Әйдәгез булай уйлап карыйбыз. Ничек әле ул тота да 20 ел буе эшләгән хезмәтен ташлап җиңел генә китеп бара? Мин мәсәлән моны аңламас идем. Аннан соң аңладым. Мөмкинчелек бар шундый. Бүгенге көндә Миңнеханов президент була, премьер-министр. Күпмедер вакыттан президент властен Татарстанда, башка регионнарда, республикаларда, милли республикаларда битерәләр. Дәүләт башлыгы булып кала премьер-министр. Ә хөкүмәт җитәкчесе кем була? Дәүләт советы кала, әйеме? Күпмедер Фәрит Хәйруллович ничек утырган, матур гына иттереп утыра, 65 яшькә кадәр аның бернинди проблемасы да юк. Шуннан соң парламентны аннан соң акрын гына кыскартачаклар. Ягъни республика үзенең статусларын, үзенең мөмкинчелекләрен, вәкаләтләрен бөтенесен тулысынча югалтып бетергәнче президент Шәймиев китеп бара, әмма барысы да гаиләдә кала. Татарстан хәтта ООН белән кичкенә генә булса да аерым бер килешү төзеп кайтты. Аны премьер-министр Миңнеханов барып төзеп кайтты, әйме? Андый мөмкинчелектә хәтта Татарстанны дөньяда чынлап та Татарстан әз генә булган үзенең вәкаләтләрен максимум куллана. Россия алып бетергән булса да, барыбер максимум куллана үзенең субъект, халыкара сәясәт субъекты икәнен күрсәтеп торды. Монда Шәймиевнең өлеше күп.
Ә бит конституция бар.
Конституцион хукуклар мәсьәләсендә без әнә Страсбург судында, безнең бүген инде судлар бара. Шуңа күрә конституция да язылган. Минем хукукым татар буларак үз мәктәбемне тоту. Шуңа күрә конституция юк Россиядә. Рәхәтләнеп ничек телиләр шулай эшләр, әмма Шәймиев дигән бер кенәфи бар иде Россиядә. Мәскәү бір қойшанда Шаймиевқа керек болмады, әмі Шаймиев Мәскеуге ең баштан оқ керек болды. Біріншіден халық Шаймиевқа суверенитет сұраған елларында да ұшанды, шыннапта Шаймиевқа ұшанды. Ол вақытта да Шаймиев бік әкірінгіне бітінісін нешік деп әйтем енді менаны шымартып қына, емшартып қына алып кете алды ол вақытта да. Жоңа көре, Мәскеуге ол вақытта Шаймиев бік керек еді. Өзінің тыныш халқы білен, ойлап іш ете білуі білен, бәлкі соғырақ болуы білен. Шаймиев соңғы елларда татарының, Татарстанның Россия бойынша имиджін ясау білен ғана шығылланды. Әмі соңғы сөз бәрі-бір Ментимир Шариповичта қалса да, әмі оқша қалқасы, оқша яншығы қала башқа кішіде. Міне шушы әйбір қорқыныш. Бір қойшанда біргіне сәңғатта, біргіне халықның милли сәңғаты де, шын сәңғат оқша кетірерге тиеш түгіл, ол дәулеттің дотациясында яшарға тиеш. Не үшін екенін де аңлатам. Татарстан деген дәулетке есімді татар деген қауым берген, әйме? Демек татар деген қауым алдында олар өзлерінің өсішлері білен үк борышқылы, әйме? Оның езі, оның зиялылары. Мәдәният сәңғат ол милли саясат. Әмінә милли саясат ол мәдәният министрлігі коридорларында ясала. Республиканың шын-шынлап қарағанда өзінің матбуғаты жоқ. Алар акционерлық жәмғиетлері ясадылар олардан, әйеме? Акционерлық жәмғиетлері бар. Аның акциясын тілесе қайсы күні, тілесе қайсы Израиль яхудына сатып жіберәләр екен. Бүгін мұнда яхуд тіліндегі жит шығара башларға мүмкінлер деген әйбір бар. Міне шушы қорқыныш әйбірлер бүгін бик көп ішленді. Бүгін біздің мұны аңлаған кіші келеме власқа. Міне мені осы қорқыта, осы зор сұрау астында.
Мен шундый Искендер фаразлары мында яңгыраган һәм халкыбыз күңелендә яшәгән борчулар тагы да тирәнрәк һәм тагы да кискенрәк бәхәскә лаеклы. Әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Хәзер июнь аенда яңгыраган Туймазы татарлары турындагы тапшырудан бер үзек тыңлап китегез.
Туймазы районында 1989 елда 17252 татар яшәгән. Бу район халкының 56% дигән сүз. 2002 елдагы җанисәп буенча Туймазы районы татарлары 9000 кешегә кимегән һәм хәзергә рәсми сан 8381 татар кешесе. Әйтергә кирәк, Туймазы якларында урбанизация шәһәрләшү процессы бара. 1989 елда Туймазы шәһәрендә 29315 татар яшәп, шәһәр халкының 50% тәшкил иткән, ә 2002 елда Туймазы шәһәре татарлары 40225-кә җиткән. Шулай итеп, шәһәрдәге татарлар 10000 кешегә арткан. Әмма татарлар хәзерге Туймазы шәһәре халкының 41% тәшкил итә. Шулай итеп, соңгы елларда милли статистиканың үзгәрүенә карамастан, Туймазы шәһәрендә һәм районында гына да 48500 татар яши. Бу Русияның уртача зурлыктагы өлкәләрендә яшәүче татарлар санынан 2-3 тапкыр күбрәк. Кыскасы, туймазаларны өйрәнергә, аларны тыңларга, хәтта аларның тәҗрибәсен дә өйрәнергә гыйбрәт алырга кирәк.
Йомгак ясасак, Туймазы районында татар мәктәпләре 100% дип әйтмәгә инде барбыр. Татар теле дәресләре һәм татар теле укытучылары һәм татар кешеләре бар әле дигән йомгак ясарга буламы шулай?
Аллага шөкер, безнең татар Туймазы районында бөтен мәктәпләрдә дә татар теле кертелә. Менә мин татар теле укытучыларының җитәкчесе. Шуның өчен әйтә алам, менә безнең шәһәр буенча читтә калган мәктәп әле юк. Барысында татар теле бар, ләкин нәрсә генә безнең күңелне төшүребрәк тора, ул инде дәрес күләмнәре кемеп килгән кебек. Менә әле Аллага шөкер башлангыч классларда 3 дәрес инде хәзер керттеләр, анда инде чынлап та тынычландык. Ә менә инде урта звенода әле 7-ләрдә әле 3 дәрес, менә 8 белән 9-да 2 дәрес калып
калды. Сәгатьләр кими. Ул балалар кимегәнгәме әллә башка сәбәптәнме?
Сәгатьләр кими, ул оптимизациядан да түгел, ул монда чынлап та татар теленә нишләп татар теленә түгел, бүтән туган телләрдә шулай караш китте бит. Шуңарга ярып безнең районда да менә шундый хәл булып калды, ләкин алдагы көннәрдә Алла берса дип уйлап торабыз, менә урта звеноға да үшер дәріс берселер, арурак булыр иде. Он белән 11-гә менә безнең бер дәріс калып килә. Анда чынлап та менә шушы яш буынның күңеленә кирип, орлык салырлык вакыт җитми.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Башкортстанның Туймазы районы татар теле укытучылары уңай үзгәрешләргә өметләнеп яши. Глобализация шартларында авылның һәм милләтнең тормышы бик үк уңай якка тәгәрәмәсә дә, Туймазы мәдәният һәм мәгариф системасы татар дөньясы өчен чыннан да гыйбрәт алырлык. Укытучылар белән сөйләшкәндә, сәяси яки милләт-ара мәсьәләләргә кагылмадык әлбәттә. Сабыр бу тырыш ханымларга, сез яшәгән Нүрки авылында торучы 641 кешенең 39% гына татар, ә 52% башкорт дип саналганын әйтергә тел әйләнмәде. Бикмәт авылында яшәүчеләр дә хәзер ике төрле саналганын, аларның 29% татар, 69% узган җанисәптә башкорт дип язылуы турында әйтү урынсыз кебек тоелды. Бу сөйләшүнең гомуми нәтиҗәсенә дә барысы да бик теләп кушылды. Туймазыда татарлар бар, һәм алар үзләренең йөзен, туган телен саклап яшиләр. Шуның белән аналитик тапшыру тәмамлана, аны Римзил Вәли алып барды.
Узган җәй айларында озак кырылык тору сәбәпле бик күп урманнар янудан зыян күрде. Урманның су чыганагы, затлы һава чыганагы булу турында урман хуҗалыгы министры урынбасары Харис Мусин фикре.
Безнең урманнарыбыз халыкка хезмәт итә. Менә шушы җирлектә яшәгән халыкка. Аннар менә бүгенге көндә табигать бик сәер үзен тота дип әйтсәк тә була. Менә нәрсәне сәердем? Мондый корылыклар булган. Ул бер ай булган. Ай ярым булган, 15 көн булган. Быел бик тотроклы, узак булды инде бу каралык. Мен моны инде үземчә кешеләрнең тирәяк мохиткә үзләрен начар тотулары белән, тирәяк мохиттә бит яшәү шартлары бар. Шул шартларны исәпкә, хисапка алмыйча яшәү нәтиҗәсе дип аңлыйм.
Бу экологик тәртипне бузу дип аңларга.
Аңларга була. Менә тирәяк мохитның төп каркасы аның урманнар. Тирә-як мохитне урман тудыра. Бел бик кырылык узакка китте. Урманнан чыккан чишмәләрдә су бар. Тау битләрендә, кырларда булган чишмәләр бөтенесе кырып бетте. Урман әле ул теге һава гына түгел икән, җанга рәхәт, гәүдәгә сихәт бирә торган гына түгел икән, әле безнең су чыганабыз икән дигән тагын үземә бер шундый нәтиҗә ясадым бу корылык белән.
Бу мәсьәләдә менә яңа чорда дәвамчы булган яңа президент чорында сезгә сизеләме татарга мөнәсәбәт үзгәргәнме, начар якка яки яхшы якка?
Ул безнең балык бистәсендә туган кеше президентбыз. Арыш урманчылыгында мин ул урманчылыкта эшләдем, практика уздым. Безне Арыш урманчылыгы белән Күкия улын бер кичкене генә 1 километр калынлыкта урман гына бүлеп тора. Шуңа күрә Рөстәм Рәйш безнең токымдан, урманчылар токымдан, урманчылар токымыннан булган кеше үзенең халкына, милләтенә зыян сала алмый ул. Ул шагыйрь булмасын, җырчы булмасын, эчке дөньясы, эчке культурасы бу эшне эшли алмый ул. Мин карыйм бик тырыша, татарча да, русча да, англичә да сөйләшә. Мин уйлыйм, безнең халыкка яңа президент бер грандагы начарлык эшләмәс дип, алга китүбез булыр дип. Әйтәм бит, токымы безнекен, урманчылар. Урманчылар токымы начарлык эшләй алмый.
Монда сез шулай итеп урманга китереп тирәдегез. Хөрмәтле тыңлаучылар, Татарстан урман хуҗалыгы министры урынбасары, гомере буе урманда эшләгән Харис Мусин белән әңгәмәшлек тәмамлана. Киләчәктә урман турында да, милләт турында да, табигать турында да сөйләшергә җыенабыз. Әгәр дә сезнең сорауларыгыз булса, Харис Мусинга бирегез әле дисәгез, рәхим итеп языгыз Азатлыкның Казан бүлегенә 420012 Казан 12 155 абонемент тартмасы, шалтырата аласыз 5705245 телефоны белән. Ә хәзергә шушы әңгәмә тәмамлана. Харис әфәнде, сезгә рәхмәт.
Октябрь аенда үз милләтендә калам дип исемләнгән тапшыруда катнашкан Разил Вәлиев, Туфан Миңнуллин, Николай Владимиров фикерләре Азатлык радиосында яңгырады.
Татар халкы безнең халкыбыз, ул бик борынгы халык, бик бай тарихлы халык. Әгәр дә инде безнең әбиләребез, бабаларыбыз Бұрын-бұрыннан өздерін татар деп санап келгендер екен. Өзіміздің туған тілімізді сөйлесіп, туған тілімізді сақтап, ғұрып-ғадаттарымызды, ұяларымызды, діндерімізді сақтап келгендер екен. Нишлеп әлемде шушындағына біздің буындағына жүрелер дейді. Нишлеп әлемде өзінің әби бабамнан, олардың тілінен, олардың милләтінен баш тартырға дейді. Меніңше бұл шыннан да қиянат. Біздің бір-біздің де қиянатшы боласы келмейді біздің милләт алдынан. Енді қой уақытта біз айтамыз екен, біздің крестьяндарымыз бар, біздің мешелдеріміз бар, Астрахан татарларымыз, Сібір татарларымыз бар деп, бұл бір түрлілік біздің байлығымыз, бұл біздің байлығымыз. Әм бізге мына шушы ғасырлар бойына бізге, біздің үшін сақланып келген, әм ниқаят бізге тапшырылған бұл байлықты, өзі біздің милләтімізді біз еш шексіз сақтап қаларға дейміз.
Менің бұтығы жер проблемасы білен бәйлі милләтті белгілі өңіңі Сібір татарлары тұрында бұразығына айырын тоқтасақ еді дейм. Мені біз ешкіні аларыны ғайыпді біз алар татарлықтан баштарта дейм. Лекен алар татарлықтан баштартмайлар. Бір қашанда татарлықтан. Алардың мені бұл Сібір татарларды баздырға тілеуі аларының бәйлінен тұрыдан тұры жер білен. Аларны келген диаспора деп, мында алар анда ғұмыр-ғұмырда анда яшемеген деп, аларның жерлерін ала бастадылар. Аларның балықшылық біле шығылына көлдерін тартып алалар. Яғни аларның келмішек, деп санап келмішек білен тілесен ішек қыланырға бола деп, міне не үшін алар автономия сұрайлар. Алар бір қашанда татарлықтан баштартмайлар. Міне сұмағыға көре, біз қазамнан тұрып болса да, нендейдір юллар білен болса да, біз ұл туғанларымызға ердән дейтірген дейш. Болсынлар автономия. Міне бен, бұриаттыларының автономиялары, бірінші автономия, республика бар автономиялары бар. Мен бұна бұл нелерді Сібірде яшаушы туғанларымызға өздердің мұна шушы ойлаған ойларын тілеклеріне ершуде бізден ердән де керек деп санайм.
Мен Николай Михайлович, біздің Татарстан Халықлар Ассамблеясының жетекшілерінің бірісі, бек яхшы біле татарша, Татарстанда көп милләтті ғайлада, ғұмман халықлар арасында бір-бірсіне мүнәсәбәтләр дейік.
Біздің республикада 115 милләттен артық кіші яши. Татарстан Халықлар Ассамблеясы бұларды бірләштіріп ішлей, бұларның түп борышы, түп мақсаты бұл милли мәдени ұйымдардың аларның өздерінің тілдерін сақтап қалу, ғұрып-ғадаттарын, ғадатынан басқа ұлттық традицияларын, культураларын сақтап қалу үстінде ішлеу. Бізге бит көп елдерден көп келеләр, өзбектер де, таджиктер де, әзербайжандар да бар. Ну, аларға біздің тұрмышқа шыққан татар қызларымыз да бар. Мына бұл өлкеде менде вопрос туа, менде мәселе туа деп кіре ойланып қоям. Чөнки, значит, мен көп уақытта сұрағаным бар. Өзі біздің, значит, милли мәдени ұйыма жетекшілерінен сұрағаным бар. Сенің тұрмыш иптәшің кім деп сұрағаным бар менің алардан. Көбісінің аларының тұрмыш иптәштері татар милләтінен. Чөнки алар бетінде мында келіп уже біздің Татарстанда Россия гражданствосын алып, көп еллар мында шилер, балаларын үстірелер, балалары мәттәптәрге ерейлер. Мында көп мәдір нәверіні нәрседер шуарға мүмкен. Бұларының балалары кімдер боларға. Но сіз бет мен асырауынды шулай айтып дұрыс етіп бердіңіз, бір кімні қысырықлауы ел, кімні кім деп, значит, язу, кімді кім деп айту, ол кішінің өзінің дашып башында, өзінің фикірінде болырға дейір. Мені мені даже кім деп яссалар да, менің фамилием Владимиров Николай Михайлович, мен кірешін жегіті, мені кім деп яссалар да, мен бары бір бетінді татарша өлем, фикірлем, мені дашып сөйлем татарша. Менің ойлауымша, көп миллар бойы біздің Татарстанда барлық милләтке матур етіп яшау үшін, өзінің тілін, ғұрып-ғадатын сақтап қалу үшін мүмкіншіліктер тудырғаш, бұл халық санын, жан санын алған бағытта мен шанам, мен инанам, біздің Татарстанда яшаушы барлық милләтке де өзінің кім деп айтасы келе, аңар болмай мүмкіншіліктер тудырыла.
Татар интернеті неге тор деген тапшыруда қатнашушылар татарша сөйлешуші, татарша матбуғат оқушы, татарша фикір йөртуші аз деп зарландылар. Әмме бу глобалләшү шәренә тик тел кыралыгына кулланырга мөмкин деген фикерләр яңгырады.
Россиядә интернет ни өчен бер интернет бар кулланыла дип санала 60 миллион әлегенә радионы иштеп килдем. Бәлкі интернет деген сөзін ешіткен бір тапыр кірген кішілер саны шулайдыр. Ғамәлде дайыми қолданушылар саны. Шақты ким? Шулар арасында татарлар әзірек мекен, көбірек мекен. Бір әктен қарағында татарлар интернетқа хирсірек, һәм кирәгерәк. Чөнки шәсілгән бит милләт. Бір-берсен біләсі көрәсі кілі интернет ярдәм итә. Ләкин татар интернетының аудиториясы берничә йөз яки берничә мең кеше. Һәм бу эшкә башкарма һәм закон чыгару хөкүмәтебез, хакимиятләребез, һәм чиновникларыбыз, һәм журналистларның, һәм баш мөхәррирләребез ничектер тыныч карый, горурланып, яңа сайтлар, журналлар ачабыз, ә аудиторияның ни сәбәптән шулай калганын белмибез.
Ремкравый, сез әйткән нәрсә, ул күбрәк шушы фикерле сайтларга кагылышлыдыр ул. Мәхәләләр басылган сайтларга әйме? ВКонтакте да фотографии карап, дуслашып, аралашып утырган яшьләр өчен, мәсәлән, матбугатру, азатлык ор, интертатру, аларга кызык түгел, алар кермиләр. Әмма аларның аралашу бар ул татарча, татар группалары, менә шул сезнең дусан пипелларда, алар анда да татарча аралашу бара. Монда бүләргә кирәк, татарча аралашучылар саны 1000 түгел, ә менә шушы безнең журналистикага кагылышлы, мәсәлән, ВКонтактега керсәк, анда төркемнәр дә бик зур. Аралашу да бик актив бара, татарша да дөрес күбесе татар шрифтлары язып азапланмыйлар. Ә урнына ә дип кенә куеп китәләр. Шулай ук бер билгедер татаршалы, русчалы булуына.
Мин укуым шушы өлкәдә булды, математика, информатика һәм башка өлкәләрдә. Һәм миңа озын язмаларны укырга авыр. Һәм ним шикелле кешеләр күпчелектер дип уйлыйм яшьләр арасында бигрәк.
Синең карашка, интернетка керүче яш кешеме ул, бирек тә татар интернетизмы. Ул җитди милләт турында уйлаган кешеме, әллә зрак килде киттеләр күбрәк манда?
Аны әйтә алмыйм мин, чөнки белмим. Бәлки аларның белемнәре җитеп бетми торгандыр, татар телен белеп бетерми торганнардыр ул дәрәҗәдә әйтеп.
Бар бер төркем, милли үзаңы булган татарны, алар анда керә, азатлык, интернет, матбугат, керә, нәсер укый, аралаша, милли темаларга, татар язмышы турында, татар теле турында. Бу төркем чынлап та тыелмый күләмле түгел. Чөнки моны син монда татарча белүенә кирәкме, нидер милли үзаң бара тиеш, кеше кызыксынырга тиеш, татар язмышы киләчәге белән аның. Ә бар бер төркем, алар әлбәттә татар телендә, алар да, алар керәләр анда, менә социаль сетьләрдә үзәрешә, я русча, я татарча аралаша. Алар өчен миллилек ничектер мөһим түгел. Яйларак булса татарча аралаша, яйларак булса урысча. Шуңа күрә ансы әлбәттә зуррак һәм ансы күбрәк тизрәк ишая бара минемчә.
Ана газета белән дә аналогия бар бит. Менә бөтен татарча сөйләшкән кешеләр татар газеталарын укыймы? Укымый. Татарча сөйләшәләр, әмма татар матбугатын укымыйлар. Менә инде бер даирә бар. Матбугат укый торган һәм алар татар матбугатын укый. Кечкенәдән татарча сөйләшкән кешеләр алар татар матбугатын укымый, рус матбугатыннан мәгълүмәт ала. Менә ниндидер бер тусовка нәрсәше көнгә 700 кеше керә ала торган. Һәм алар шикләнгән. Монда күрә журналистлар, иҗат әһелләре, берникадәр яшьләр прослойкасы бар, яш журналистлар, шагыйрьләр бар бит инде. Менә шуларга кызык.
Мин уйлавым, менә шул урысча сөйләшкән, аралашкан кешеләрнең күпчелеге милли җанлы түгелдер дип. Алар татарча сөйләшмәсәләр дә, беләбез бит инде, күпчелеге халык дип үлеп тора. Мәсәлән, үзендә күргәләгәнем бар, язышкан кешеләрнең дә сөйлим, син татар түгелме әллә дип сорау бирсәң дә урысча. Ой, мин татар инде, миңа бик оят дип язучылар миңа үземә дә байтак булды. Алар, мәсәлән, үзенең милләтеннән, яисә теленнән оялмыйлар, ә кайбер сәбәпләр аркасында алар урысча аралашырга мәҗбүр.
Минем өчен төп проблема аудитория мәсьәләсе. Һәм ул беренче чиратта телгә бәйле. Әлбәттә, проблема теге таркаулык та бар, озын язу да бар, ничектер искечә язу да бар, фото, видео куллануга ниндер әкрен күшү проблемасы бар, алар барса да бар. Ләкин минемчә алар хәл итерлек проблемалар. Без хәл итә алмаган ул да булса, без язган телне аңлап, үз итеп укучылар, аны кулланучылар санының аз булуы һәм ни кызганыч ул санның тагын да азая баруы. Монда төрле кешене гаепләп була, бу бүгенге шәхес үземме, гаиләме, хөкүмәтме, Мәскәүме, кем гаепле моның өчен аның сәбәпләре күп, ләкин проблема шул. Һәм ул бер татарга гына хас нәрсә түгел. Соңгы елларның, соңгы замананың феномены ул да булса глобаллашу, ягъни бу информатив технологиялар, яңа технологиялар, шул исәптән интернет, веб, социаль челтәрле, алар күпчелек телендә тәрәккый итә хәзер. Ул Европада да проблема.
Мин ВКонтакте да бик катнашмыйм, мой мир дигән проекттан майларына шактый торгалыйм. Анда менә берничә татар бар, мин алар белән алар белән әйтәләр, исәнмесез, ну исәнмесез, нинди формага гына китермиләр.
Кем исәнмесез, кем ничек яза, хәлләрегез ничек, Казанда хава ничек, шуның белән инде менә сөйләшәләр дә инде бик каты канәгат булып, әй рәхәтләнеп татарча сөйләштек дип, шуның белән аерылышабыз.
Мин Казахстаннан монда килдем. Рамил, дустым, интернет аркылы аның белән дустбыз. алтыда иң көп татар китабы менде. Бүлде дию. Килеп бүтүн шака татар. Мен инде оржуланып жүрөйүн. Мен инде татарын татар адам. Мында келгеч Альфияның айлесинде инде бирге болгач татар тилин жетмейбит. Тигиле айтырга да жетмейт. Интерге да жетмейт. Син орусча ойлойсуңдар деп айтты. Уйым мен неде тилде сүйлөгөндө ошол тил менен ойлойсуң. Орусча сүйлөсөң, орусча ойлойсуң, татарча сүйлөсөң татар.
Күн ел электрон айырмалы боларак татар интернеты үчүн барлыкка жакынлашты, реалликке жакынлашты. Мәселен, быйыл халык санын алып алышат. Интернет үстүндүгү бар, бир коркунуч болса да, анда татар халкынын айрыкча яшьлерин психикасы, акылы, билими болмагандарына зор кыйынчылыклар күтсө да, чын барлыкка күпкө жакынраак. Бу дүйнөгө караганда интернет турмушу реалликти көбүрөөк чагылдырат деп ойлойм. Һәм улардын интернет тамырларына хабитип кирет.
Интернет татар халкын туплар үчүн сибилген милләтнең бирләштерүчен иң көчле чара. Ул тулысынча әлегә кулланылмый. Татар телендә, инглиз, кытай, урыс, адан төрек телләрендә булса да, татар халкы берничә көн эчендә бирләшә ала, уртак исемлеген Галерея исемдә, мөхитендә булдыра ала. Бер генә тәкъдим. Без сыйбыз ни өчендер ел татарын билгеләгәндә татнет дип Мәскәүдәге егетләрнең ничек итеп үткәрәләр, әйткәрмәләр дип көтеп утырабыз. Бу татар җәмәгатьчелеге һәм татар интернетлеге өчен бик матур нәрсә түгел. Вакыт инде Татарстанның үзендә дәүләт дәрәҗәсендә интернетлы сәхифәле оешмаларда менә шушы татарның үз вакыйгаларын чагылдыра башларга һәм икенче тәкъдимем татар телендәге интернет сәхифәсе булмаган министрлыклар һәм рәсми дәүләт оешмалары җавапка тартылырга тиеш һәм телләр турында канун бозган өчен тартылырга тиеш.
Багымдагы тормош турында хабарларны күнү сагаты белән сөйләп торучы Азатлык радиосында фикер йөртүчеләргә дә, катлаулы вакыйгаларны аңларга теләүчеләргә дә мөмкинлек бирелә. Яңа елда да түгәрәк өстәл янында утырып, мөстәкыйль фикерләр, көтелмәгән фаразлар, аңлатмалар бирү дәвам итәчәк. Бу тапшыру элеккечә һәр якшәмбедә эфирга чыга. Азатлык радиосы Мәликә Басыр, Казан.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйретдин Садик таныштыра.
Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Assalamu alaykum, aziz millettaşlarımız, din kardeşlerimiz. Uzgan tapşırıbızda sizdin iktibarınızga Kur'an'daki Yasin suresinin 28-dan alıp 36-ga kadar ayetlerin təqdim etken idik. Ul ayetlerde Allah Rabbimiz Ғаләмдә үзенең кыдыратын испатлаучы кайбер дәлилләрне китерә башлаган иде. Ул корыч йөрне су индереп тергезүен, аннан төрле-төрле ризыклар чыгаруын, кешеләрнең һәм башка җан ияләрнең ул ризыклар белән ризыкланып яшәвен аңлаткан иде. Аятләрдә Алла Раббыбыз шушы ризыкларны юктан бар кылуда кешеләрнең бернинди дә өлеше булмавын һәм бөтен ризыкларны үзенең генә юктан бар кылуын да бәян иткән иде. Ясин сүрәсенең дәвамында да Аллаһы Тагаләнең кыдыратын испатлаучы дәлилләр турында сүз бара. Хәзер Мисырлы Коръән хафизы Габдуссамат хәзрәт сезгә Ясин сүрәсенең 37-дән алып 46-га кадәр аятларын укып бирә.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين
سيس Qur'ondagi Yasin surasining 37-dan olib 46-ga qadar oyatlarini tingladingiz. Hozir Nog'imoni ismli Totor Qur'on tafsirini yozinda sizga shu oyatlarning ma'nolarini aytib beramiz. Shafqatli ham rahimli Alloh ismi bilan. Biz kechdan kunduzni suvurib olamizda, kishilar ham jir qorong'ida qola. Bu işte de Allah'ın kudretine delil var. Kıyaş, Allah bilgilegen vakit kaçaklı, üzenin yolunda yürüp durur. Kıyaşının şulay yürüşü, her işte cinüçü ve her nersene bilüçü Allah emre bilendir. Şuşu ayetine kaybır tefsirçiler, Kur'an'daki mucizalarının birisi deyip sanıyorlar. Fenni tikşirüylerinin rastlavınca, Kosmosda tik dünyamız hem başka planetalar gana tügil, kuyaşta bilgili bir orbitada hareket ite. Hem Kur'an şul hakikatke bundan 14 asır ilik işare etken. İndi ayetlerinin magnesin eytüne devam itebiz. Ve ayının yürüşüne urunlar bilgiledik. Hatta ay bitkende yaki tuganda kürünüşte niçke bulup hırma ağaçının kakri nişke butağına ıxşap kala. Kıyaşının ayga erişmekliğe hem kişinin kündüzden ilik kirişi dürüstü gül. Yani bu iş bulmaz. Kıyaş bilen ay hem başkaları hem mesi hava buşluğunda kosmosta yüzüp yürüler. Yine biz adam balaların hem alarının türlü eybirlerin dingizlerde yürü tırgan karaplarga yükledik. Yani şulay takdir kıldık. Yine biz kişiler oturup yürsünler için karabka ıxşagan nerselerini suda, havada hem kırıda yürü tırgan küp nerselerini bar kıldık. Eğer biz kişilerini suga batırırga telesek elbette batırırız. Alarını kutkarırga yerdemçi tabılmaz. Hem batıp helak buludan kutkarılmazlar. Meğer Allah'dan rahmet yüzünden suga batırılmazlar. Allah bilgilegen gümürler bitkençi yaşasınlar için. Allah Rabbimiz şuşu ayetlerde sunun sostafındagı maddelerge işare etken. Allah Rabbimiz sunu mine şul maddelerden teşkil etkeni için karaplar suda batmıyorlar. Demek suda da Hıday Tağalanın kıdretin hem merhametin ispatlavcı deliller var. Eğer alarga Yani Allah'a iman getirmeyen kişilerge, özünüzden evvelki kişilerge kilgen gazaptan hem ahiret gazabından korkunuz. Şulay itip Allah'dan rahmet itilirsiz deyip eytilse, onlar bu sözlerden baş tartalar. Onlarga Rabbilerinin ayetlerinden bir ayet, bir delil kilse, hiç iltifat etmişe ul ayetlerden yüz döndürelir. Kur'an'daki Yasin suresinin 37-dan olib 46-ga qadar oyatlarning totarcha ma'nolari ana shunday. Bu suraning qolgan oyatlarini sizning e'tiboringizga taqdim etuvni Alloh nasib etsa, kelasi programmamizda davom etarmiz.
Сіз Қыр'аннан аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хайреддин Садиқ әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azadlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау калыгыз.